Շնորհ ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հունվարի 17-ն է, Լաչինի Միջանցկի արգելափակման 37-րդ օրը։ Վերստին դադարեցվել է գազի մատակարարումը, Արցախ ներքաղաղական իրավիճակ, ՄԵԴ-ը Միջանցկի հարցով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե, Եվրամիության դիտորդական նոր առաքելություն, New York Times-ը Միջանցկի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Եվրամիությունը մտադիր է մեկ ամսից դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան, այս անգամ ոչ թե 2 ամսով, այլ առնվազն 2 տարով, այս մասին հայտնել է մեր ռադիոկայանի Եվրամիության աղբյուրները մանրամասները լուրերից հետո։ Արցախում շրջափակման 37-րդ օրը Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միակ գազատար խողովակը։ Հիշեցնենք, Արցախում նաև հոսանքի խնդիր կա, ով հարային անջատումներ են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում Հայաստանից սնուցվող միակ բարձրավոր գիծը վթարվել է, ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս մոտենալ տարածքին, վերացնել վթարը, հայտնում են Արցախի պաշտոնական աղբյուրները։ Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մանրամասները Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը քննարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում։ Հայկական կողմը կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք փաստահավաք առաքելություն գործողելու, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների հետ Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիություն ապահովելու հարցը։ Ադրբեջանական բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը զինված ուժերի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այցելել է Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող զորամասեր և ստուգել անձնակազմի պատրաստվածությունը։ Բարձր լեռնային դժվարին տեղանքում ուսուցող անցնող զինծառայողներին Վելիևը հանձնարարել է գործնական պարապմունքների ժամանակ կենտրոնանալ մարտական մեթոդների և մարտավարության վրա, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանին ձերբակալվել է ԱՊՀ երկրներից մեկի 28 համյա քաղաքացի, որը կասկածվում է Ուկրաինայի օկտին լրտեսության մեջ, վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները, հայտնում է ռուսաստանյան տասպետական գործակալությունը, թե որ երկրի քաղաքացի է ձերբակալվել, չի հաղորդվում, հայտնի չէ նաև, թե որ ուղղությամբ է նահատել Վերին Լարսանցակետը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչ հրաժարականի դիմում է գրել, այս մասին նա տեղեկացրել է Տելեգրամյան իր ալիքում։ Հունվարի 14-ին ուկրաինացի պաշտոնյան հայտարարել էր, որ Դնեպրում 40 մարդու կյանք խլած հրթիռակոծության համար պատասխանատու է ուկրաինական հոպը, թեև Արեստովիչը մի քանի անգամ ներողություն է հայցել այդ հայտարարության համար, այդուհանդերձ ուկրաինական օրենսդիրմարմնի մի խումբ ներկայացուցիչներ պահանջել են նրա անհապաղ հրաժարականը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը 2 լուր 1 մյուսից տհաճ։ Լաչինի Միջանցկի արգելափակումը չի դադարեցվել։ Դրան գումարած նորից խափանվել է գազի մատակարարումը։ 21-րդ դարում մի պետություն ծրագրված քաղաքականությամբ սովամահության և ցրտահարության է մատնում 120,000 բնակիչներին, և այդ երկրի ղեկավարին Հայաստանի պաշտոնե դաշնակից համարվող լիդերները անվանել են 100%-ով մերոնքական Սավյուրշենը Նաշչիլովեկ, ու արևմուտքի համար էլ նա ռազմավարական գործընկեր է, գազ է ապահովում։ Իսկ ինչ վիճակ է գազից զրկված Արցախում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը կրկին փակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը, հայտնում են Ստեփանակերտից, տեղեկացնելով, որ կապույտ վառելիքի մատակարարումը դադարեցվել է ժամը 13-ի դրությամբ։ Գազամատակարարման դադարեցման առնչությամբ Արցախի պետական նախարար, օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանն այսօր հրատապ խորհրդակցություն է հրավիրել։ Արցախի կառավարությունից փոխանցում են, որ քննարկվել են ստեղծված իրավիճակում կենսական նշանակության օբյեկտների անխափան գործունեության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Մեջբերում պետնախարարի ենթակառուցվածքային ոլորտների պատասխանատուներին հանձնարարել է միջոցառումներ ձեռնարկել այլընտրանքային եղանակներով նշված օբյեկտների գործունեությունը և բնակչության նվազագույն պահանջարկը ապահովելու համար, ասված է հաղորդագրությունում։ Վերջին ամսվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ նման դեպքն է Արցախը շրջափակելու հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան, եւս Ադրբեջանը դադարեցրել էր Արցախի գազամատակարարումը։ Ստեփանակերտն այն համարեց հումանիտար ու տնտեսական ահաբեկչություն, որը հետևողականորեն իրականացնում է Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակիչների դեմ։ Արցախում գազամատակարարումը վերականգնվեց միայն 3 օր անց, դեկտեմբերի 16-ին։ Մեկ շաբաթ է Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում տեղական հոսանք է մատակարարվում։ Պարբերաբար ու այսօրվանից արդեն 4 ժամյա անջատումներով։
Արդեն չգիտենք ինչ պիտի մտածենք, որովհետև մնում են փայտե վարարանները, դա էլ արդեն փայտի խնդիր կա, որովհետև ոչ մեկը պատրաստ չէ սպահին զմռանը, ոչ մեկը չէ պատկերացնում, որ հասնելու ենք այս իրավիճակին։
Ու թե ինչքան կշարունակվի այս իրավիճակը, հարցի պատասխանը իշխանությունից էլ չեն ստանում, անորոշությունն է ավելանում, ինչ է լինելու վերջը։ Այս պահին միայն մի բան է հստակ, ասում է Արցախցի կինը։
Այս դեպքում մենք աղետի առաջ ենք կանգնած արդեն։
Սննդի մատակարարումների դադարեցման պատճառով Արցախում շաբաթավերջից կտրոնային համակարգի կանցնեն։ Մեկ ամսվա կտրվածքով մարդիկ 1 լիտր ձեթ ու 1 կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ կարող են գնել։
Արցախում իշխանությունը եւ ընդդիմությունը հանգել են այն եզրակացության, որ գոնե նման պայմաններում պետք չէ որակարգ բերել արտահերթ ընտրությունների հարցը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շրջափակման պայմաններում Արցախը ցնցումների տանելը ճիշտ չէ եւ Արայիկ Հարությունյանը որոշում է կայացրել այս պահին փոփոխությունների չգնալ, ազատությանը հայտնեց ընդդիմադիր արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, ով երեկ մասնակցել է Արցախի նախագահի եւ խորհրդարանականների հանդիպմանը։ Արայիկ Հարությունյանն իր հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու մասին տարածվող լուրերից հետո երեկ հանդիպեց պատգամավորներին, վստահեցնելով, որ շրջափակման հարուցած ճգնաժամի հաղթահարումից հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ մեր քաղաքական խնդիրների համակարգային լուծմանը։
Համոզ որ այս բլոկադային իրավիճակում մեր հնարավորությունները շատ մեծ չի, եւ այսօր ցնցումների տանել կամ հերթական անգամ նոր կառավարություն ձևավորված նորից իջորս այս ցնցումների տանել, ապա դա մենք կհամարենք, որ մարդիկ պրոստը չեն ուզում, որ այս երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերեն։ Դրա համար որոշում է կայացվել նույն Արայիկի կողմից, թե բլոկադայի ավարտվելը ոչ մի փոփոխություն դեռ չի
ունենում։ Այդ թվում Ռոբեն Վարդանյանի մասով։
Դա ընդհանուր ախոսացվել իսկ ռոման, այո, նաև Ռոբեն Վարդանյանի մասով։
Մինչ Արցախի իշխանական պատգամավորները լրություն են պահպանում, ընդդիմադիր Դավիթ Գալստյանն ասում է, որ այսօր Արցախի իշխանությունն իրականում չի ցանկանում արտահերտ ընտրություններ, քանի որ հասկանում են, չեն կարողանալու խորհրդարանում կրկին մեծամասնություն կազմել եւ վերարտադրվել։ Եթե իշխանությունն իրականում չի ցանկանում արտահերտ ընտրություններ եւ դրա հնարավորությունն էլ այս պահին չկա, ինչու էր այդ դեպքում ընդհանրապես օրակարգ բերվել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Դավիթ Գալստյանի համոզմամբ այդ ամենն ուղղակի բլեֆ էր, գուցե ցույց տալու համար, որ Հարությունյանը կարճած չէ իշխանությունից։
Եթե լինի օրինակ վաղը ընտրություններ, իսկապես ժողովուրդը նրանց ձայն չի տա ձեր կարծիքով, այդքան մեծ են դժգոհությունները իշխանություններից։
Այո, ես համոզված եմ, որ տեսելա, երբ որ 20 թվականի մարդկանց մոլորեցնում էի, ցույց խոստումներ էին տալիս, եւ ընդդիմությունը ամեն հանդիպման ժամանակ ասում էր, որ եթե ընտրվի Արցախում Նիկոլ Փաշինյանի սրտի թեկնածու, լինելու է պատերազմ եւ տանելու են համատեղ բնակեցման, այսօր դրա հետ առնչվում են։
Դուք կարծում եք, որ նրանք վերընտրվելու հնարավորություն, այսպես ասած,
համոզված եմ, բուժանման 50+ չեն կարող վերցնել։
Հայկական կողմը ամեն օր ահազանգում է Արցախահայության աղետալի կացության մասին։ Բաքուն այս զարհուրելի շրջափակումը շարունակում է անվանել բողոքի խաղաղ ակցիա։ Ի վերջո, ինչ կարող են անել եվրոպական իրավապաշտպան կառույցները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը շտապկարգով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ադրբեջանցիների կողմից արդեն 1 ամսից ավելի փակ պահվող Լաչինի միջանցքի հարցը բարձրացրել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի առջև։ Եվրադատարանը կոմիտեին տեղեկացրել է ընդդեմ Ադրբեջանի մոտ 1 ամիս առաջ կայացրած իր որոշման մասին, խնդրելով վերահսկել, որ Բաքուն կատարի այդ որոշումը։ Նախարարների կոմիտեն Եվրոպայի խորհրդի որոշում կայացնող մարմինն է, սովորաբար Եվրադատարանը նախարարների կոմիտեին դիմում է, երբ կողմերից մեկը չի կատարում դատարանի որոշումը։ Ավելի քան 1 ամիս էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից փակված կենսական ճանապարհի հարցով Եվրադատարանը Բաքվին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու միջանցքով Հայաստանում բուժման կարիք ունեցող ծանր հիվանդների և ճանապարհին առանց սննդի և գոյության անհրաժեշտ միջոցների մնացած մարդկանց տեղաշարժը։ Մինչդեռ Բաքուն չի կատարել այս որոշումը, անցած մեկ ամսում Հայաստանի կառավարությունը պարբերաբար օրինակներ է ներկայացրել Ստրասբուրգ։ Զուգահեռ Ադրբեջանը Լաչինի հարցով Հայաստանի դեմ է դիմում ներկայացրել։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարի փոխանցմամբ Ստրասբուրգի դատարանը բավարարել է Երևանի խնդրանքը և մերժել Բաքվի դիմումները։
Ի պատասխան, թե նախորդ տարվա դեկտեմբերին և թե ընթացիկ ամսում միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը բազմիցս տեղեկացրել է Միեդին շրջափակման հետևանքով մարդու իրավունքների մի շարք հիմնարար իրավունքների շարունակական խախտման մասին։ Ի վերջո պահանջվել էր ծանուցում ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե Ադրբեջանի կողմից Միեդի որոշումը չկատարելու վերաբերյալ։ Մեր պահանջը բավարարվեց, իսկ Ադրբեջանի բոլոր պահանջները մերժվեցին։
Facebook-ում գրել է Դրմեյանը. Ինչ կարող է հետևել Եվրադատարանի երեկվա քայլին։ Այս միջազգային ատյանում աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող միջազգային իրավունքի փորձագետ Արաղազարյանի խոսքով հաջորդիվ պետք է վարույթ նախաձեռնվի։
Հաջորդը կլինի նախարարների կոմիտեից արդեն սեփական վարույթ նախաձեռնել, ինչպես նշեցի, դա կավարտվի նրանով, որ միջանկյալ բանաձև կընդունվի, իհարկե ոչ մոտ ապագայում, թեև հնարավոր նկատեմ ամիսների ընթացքում գուցե միջանկյալ բանաձև, որ արդեն քաղաքական փաստաթուղթ է, առայն որ Ադրբեջանը չի կատարում Եվրոպական դատանի որոշումը և կհրավերի Ադրբեջանին ներկայացնել իր բացատրությունները, եթե դրանք էլ նրան չբավարարեց, արդեն կընդունի բանաձև վերջնական փաստաթուղթ, որ տվյալ գործով Ադրբեջանը չի կատարում Եվրոպական դատանի վճիռը։
Անցյալ տարի հոկտեմբերին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության քառակողմ հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվեց Հայաստան-Եվրոպացիների քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ դրա գործողության ժամկետը սպառվեց և թվում էր, թե նոր խումբ չի գա, սակայն դիտորդները նորից կժամանեն, ընդ որում ավելի երկար ժամկետով։ Բաքուն այս անգամ չի ողջունել նախաձեռնությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը մտադիր է մեկ ամսից դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան, այս անգամ ոչ թե երկու ամսով, այլ առնվազն երկու տարով։ Ինչպես հաղորդում են ազատության աղբյուրները, մեկ շաբաթ առաջ դեռ այս նախագիծն ընդունվել է Եվրոպական խորհրդի քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովում, երեք էլ դիտորդական առաքելություններով զբաղվող հիմնական կառույցում՝ ճգնաժամերի կառավարման, քաղաքացիական հարցերի հանձնախմբում։ Ընդ որում, ի տարբերություն անցած հոկտեմբերին ուղարկված 40 հոգանոց խմբի, որը տեղակայվել էր ադրբեջանական սահմանին, այս անգամ եվրոպացի դիտորդները պարեկություն կանեն Հայաստանի ողջ տարածքում։ Ինչպես և անցած հոկտեմբերին, այս անգամ էլ նրանք անզեն են լինելու, թե կոնկրետ քանի դիտորդ է ժամանելու, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, սակայն նոր առաքելության կազմում կլինի մոտավորապես 200 եվրոպացի մասնագետ։ Նրանց առաջնահերթությունն են նպաստել, որ Հայաստանի սահմանային գոտիներում և հակամարտությունի ստուժած շրջաններում միջադեպերը կրճատվեն, այդ տարածքներում ապրողների համար վտանգները նվազեն և դրանով իսկ նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն օգնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասված է հանձնախմբի եզրակացության մեջ։ Այդ նպատակների իրագործման համար կառույցը առաջարկել է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարությանը առաջիկա օրին մշակել գործողությունների հատուկ պլան, որը կհստակեցնի, ինչ միջոցներով է երաշխավորվելու առաքելության անվտանգությունը, ինչպես են գնահատվելու ռիսկերը, ինչ պաշտպանից սարքավորումներ են տրամադրվելու և կամ անհրաժեշտության դեպքում ինչպես է կազմակերպվելու դիտորդների տարհանումը։ Բացի այդ, առաջարկվում է հստակեցնել Հայաստանի իշխանություններից սպասվող աջակցությունը։ Բրյուսելը մասնավորապես ակնկալում է, որ Երևանը կստանձնի ռուսական ստորաբաժանումների հետ եվրոպացիների շփումների կամ միջադեպերի կառավարման պատասխանատվությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտ անձեռմխելիություն և արտոնություն կտա դիտորդներին։ Այսօր արդեն այս հարցը կքննարկվի Եվրամիության երկրների դեսպանների նիստում, իսկ վերջնական որոշումը կկայացվի ամենայն հավանականությամբ հաջորդ երկու շաբթի Բրյուսելում, Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների նիստում։
Բրիտանացի անվանի գիտնական բժիշկ նախկին օրենսդիր Արա Դարզին երեք գրել է The Times-ում, թե որպես Բրիտանիայի խորհրդարանում առաջին հայազգի պատգամավոր, կոչ է անում հանրությանը ուշադրություն դարձնել Լաչինի Միջանցկի արգելափակումով աղետալի կացության մեջ հայտնված Արցախահայության ճակատագրի վրա. Այս թեմային անդրադառնում են նաև արևմտյան այլ հեղինակավոր պարբերականներ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը.
Հայ-ադրբեջանական նորացված հակամարտությունը ընդգծում է Ռուսաստանի նվազող ազդեցությունը։ 2020-ին Ռուսաստանը օգնեց դադարեցնելու պատերազմը և նրա զորքերը վերահսկեցին հրադադարը, բայց երբ Կովկասում նոր ճգնաժամ է թեժանում, Ուկրաինայով տարված և թուլացած Մոսկվան արդեն չի միջամտում։ Այսօրվա համարում գրում է New York Times-ը, որը հայ-ադրբեջանական վերջին զարգացումների թեմայով զրուցել է կողմերի փորձագետների և անկախ վերլուծաբանների հետ։ 2020-ին, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դադարեցվեց պատերազմը և 2000 ռուսաստանցի խաղապահներ տեղակայվեցին կողմերի միջև, դա թվում էր վարպետորեն արված ռազմավարական քայլ։ Այդ գործարքը Ռուսաստանին հնարավորություն տվեց ռազմական ներկայություն ունենալ հետխորհրդային մի երկրում Ադրբեջանում, ուժեղացնել մյուսի, Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից որպես անվտանգության երաշխավորի, հնարավորություն տվեց, որ Պուտինը խաղարարար դիրքերից երևա և ասես հաստատեց Ռուսաստանի օրինական ազդեցության նրա հավակնությունները, միակ գերտերություն, որ կարող է կայունություն ապահովել հետխորհրդային ամբողջ տարածքում։ Բայց չանցած 2 տարի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը նորից թեժացավ և Ռուսաստանը, որը թուլացել է Ուկրաինայի պատերազմում, արդեն չի միջամտում։ Արհամարելով ռուսական ներկայությունը, ադրբեջանցիները ստուգում են, թե արդյոք Մոսկվան ունակ է և կարող է իր կամքը թելադրել ավելի փոքր հարևաններին Ուկրաինայի պատերազմի պայմաններում։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցի ակտիվիստները փակել են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը, պնդելով, թե բողոքում են օգտակար հանածոների անօրինական շահագործման դեմ այդ տարածքում։ Ադրբեջանի կառավարությունը սատարում է նրանց, հայերը ասում են, որ դա Ադրբեջանի կազմակերպած ակցիան է և քննադատում ռուս խաղապահներին ճանապարհը չբացելու համար։ Ադրբեջանցի իշխանամետ վերլուծաբան Ֆարհադ Մամադովը New York Times-ին ասել է, կարելի է տեսնել, որ Ռուսաստանի ռեսուրսները տարածաշրջանում սահմանափակվում են, Ռուսաստանը թուլանում է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 328-րդ օրն է, արյունահեղության վերջը չի երևում, ավելին Մոսկվան որոշել է ավելացնել բանակի զինծառայողների թիվը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, թե ռուսները Ուկրաինայի դեմ պատերազմում հաղթելու են։ Այս մասին Շոյգուն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել է, այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության գոտում Վաստոկ զորքերի խմբավորման շտաբում։
Համոզված եմ, ամեն ինչ կանենք հաղթանակի օրն ունենալու համար։
Հավանաբար նաև այդ հաղթանակը ապահովելու համար Ռուսաստանը Շոյգուի խոսքով մտադիր է մինչև 1.5 միլիոնի հասցնել զինված ուժերի զինծառայողների թիվը։ Փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա 3 տարվա ընթացքում, մինչև 2026 թվականը։ Մինչ այդ արդեն գրեթե 1 տարի տևող պատերազմում Ուկրաինայում խաղաղ բնակչության մահվան հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 7,000-ը, այդ թվում 433 երեխա, ասված է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների Գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի նոր զեկույցում։ Զեկույցում ընդգծվում է, որ խոսքը միայն քաղաքացիական անձանց մահվան փաստագրված ու հաստատված դեպքերի մասին է։ Իրականում մահացածների թիվը կարող է շատ անգամ ավելի շատ լինել։ Այն բնակավայրերից, որտեղ տեղի են ունեցել ամենաթեժ մարտերը՝ Մարիուպոլից, Սևերոդոնեցկից, Լիսիչանսկից, Սոլեդարից և Բախմուտից, դեռևս չափազանց դժվար է տեղեկատվություն ստանալ։ Մինչդեռ փրկարարները Դնեպրում ավերված բնակելի շենքի պլատակների տակից դուրս են բերել ևս 1 երեխայի դի։ Այսպիսով միայն Դնեպրում 1 հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 41-ի, այդ թվում 4 երեխա, տուժել է 79 մարդ, այդ թվում 16 երեխա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը դատապարտել է ռուսական հրթիրային հարվածը, հայտնում է համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի մամուլի ծառայությունը։ Գուտերեշի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Թրեմբլիի խոսքով
The Secretary General condemned this attack Այդ գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է հարցակումը, ասելով, որ սա պատերազմի կանոնների հավանական խախտման ևս մեկ օրինակ է.
This was another example of a suspected violations of the laws of war.
Բրիտանացի հետախույզների կարծիքով հունվարի 14-ին Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ հարվածել է Դնեպրին ոչ ճշգրիտ X-22 հականավային հրթիռով։
Արգելուն կնդիրները, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։